У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Сіханович, вітаю вас. Американське посольство у Мінську скорочає кількість своїх супрацовників. На другий день католицького Великодня Олександр Лукашенко навідав катедральний костьол і зустрівся з арцибіскупом Тадеушем Кондрусєвичем. Мер Майкл Блумберг обвестив 25 соковіка у Нью-Йорку Днем Білоруської Незалежності. У Глибоким з'явилася меморіальна дошка у гонор Клаудія Душдушевського, державного секретаря БНР, автора ескіза біло-червоно-білого стяга. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. У Міністэрства замежных справ Беларусі быў запрошаны часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур. Падчас сустрэчы ён паведаміў, што ў адпаведнасці з патрабаваннем беларускага боку аб выроўванні колькасці дыпламатычных прадстаўніцтваў ЗША і Беларусі, адпаведная колькасць амерыканскіх дыпламатаў пакідае Беларусь. Напередадні беларускае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла пра раскрыццё амерыканскай шпіёнскай сеткі. У інтэрв'ю агенцтву Белапан Джонатан Мур заявіў, што амбасада ЗША не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. Прынамсі 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў загінулі ад пачатку вайны ў Іраку ў сакавіку 2003 году. Колькасць забітых іракцаў складае дзясяткі тысяч. Сёння ў Алімпіі ў Грэцыі быў запалены алімпійскі агонь. Цягам 5 месяцаў паходня пройдзе шлях праз 20 краін на сёлетнюю летнюю алімпіяду ў Пекіне. На сённяшняй цырымоніі адбыўся пратэст у падтрымку Тыбету. Удзельнікі пратэсту разгарнулі транспарант з заклікам да байкоту пекінскай алімпіяды. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Кітай праводзіць больш узважаную палітыку ў дачыненні да Тыбету і пачаць дыялог з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Сёння тыбецкі ўрад у выгнанні абнародаваў дадзеныя пра тое, што ў часе сутычак у Тыбеце загінулі 135 чалавек і болей за 1300 былі затрыманыя кітайскімі ўладамі. Новым прэм'ер-міністрам Пакістану стаў Юсаф Раза Гілані, былы памочнік забітай Беназір Бхута. Былы спікер парламенту, які правёў 5 гадоў у турме пры цяперашнім прэзідэнце Первезе Мушарафе, Гілані атрымаў падтрымку 264 дэпутатаў з 342. Мушараф, які захапіў уладу ў Пакістане 9 гадоў таму, у выніку вайсковага перавароту, цяпер павінны прывесці новага прэм'ера да прысягі ў аўторак. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір прыкладна праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША выканала патрабаванні беларускага боку і скараціла колькасць супрацоўнікаў дыпмісіі ў Мінску. Сёння ў Міністэрства замежных спраў быў запрошаны часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў прадстаўнікам беларускай МЗС, што Злучаныя Штаты лічаць іх патрабаванні аб скарачэнні штату сваёй амбасады ў Мінску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Аднак, паводле спадара Мура, Злучаныя Штаты выканаюць гэтыя патрабаванні і колькасць дыпламатычных супрацоўнікаў ў Мінску будзе скарочаная да 17 чалавек да канца дня 27 сакавіка. Як і раней, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння нашых двухбаковых дачыненняў, гаворыцца ў заяве спадара Мура, накіраванай на адрас Радыё Свабода. Кіраўнік амерыканскай амбасады Джонатан Мур таксама заявіў, цытую: «Як толькі мы зможам прадоўжыць нашую працу ў Мінску, пасольства будзе ажыццяўляць свае асноўныя задачы, у тым ліку забяспечваць кантакты паміж беларусамі і амерыканцамі, абараняць інтарэсы амерыканскіх грамадзян на тэрыторыі Беларусі, прымаць гасцей у ЗША і інфармаваць Дзярждэпартамент аб палітычным і эканамічным развіцці». Канец цытавання. Беларускі бок дамагаўся скарачэння штату амбасады ЗША некалькі тыдняў да таго ўзроўню, які мае беларускае пасольства ў Вашынгтоне. Пры гэтым МЗС Беларусі спасылаўся на прынцып парытэтнасці, нібыта адлюстраваны ў Венскай канвенцыі аб дыпламатычных адносінах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, размова ідзе прыблізна аб палове супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі, каля двух дзясятках чалавек. Менавіта настолькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне дыпламатаў меней, чым у амерыканскім у Мінску. Раней под ціском белорусских уладов посол США у Беларуси Карен Стюарт вымушена была отъехать для консультаций у Вашингтон. Таким чином, погодившись на скорочение персоналу посольства, Злучаные Штаты зробили другий крок под ціском официального Менску. Ці можна гэта лічыць дипломатичной перемогой белорусского МЗС? Меркаванне былога наместника министра замежных справ Беларуси Андрея Санникова.
Не, я думаю, тут больше можно сказать, что это узваженный подход американского боку. Потому что и довольно, что один бок провокует на конфликт, а другой бок не хотел бы этого конфликта. И не глядя на то, что звучат такие заявы и такие кроки робятся, ну, американский бок вырешил, а покуль что примать решения, какие дозволяли бы в будущем, я сподеюсь, что хутко обновить стосунки.
На думку Андрея Санникова, ціскам на посольство беларускі бок нічога не даможацца ў жаданні зняць санкцыі, накладзеныя амерыканскім бокам на кампанію «Белнафтахім». Фактычна, гэтымі санкцыямі США дамагаюцца вызвалення з турмы Александра Казуліна і іншых палітвязняў, нагадвае спадар Санніков.
Калі беларускі бок разлічвае, што вось канфлікт з амбасадай дэманструе нейкую моц, то гэта не так. Конфликт с амбассадой демонструя просто полную разгубленность и неведание, что робить белорусского боку. Тому я лечу, что санкции таким шляхом не издымешь нияк.
Лечить Андрей Санников. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США узнік після того, як США увели обмежувальні заходи відносно державного концерну «Белнафтахім». Посла Білорусі у США Михайла Хвастова відкликали для консультацій. Одночасно білоруські влади настойливо рекомендували послу США Карен Стюарт так само покинуть Білорусь. 12 сакавіка яна виїхала з Мінську. Ну а учора ўвечары беларускае тэлебачанне ў перадачы «Панарама тыдня» паказала сюжэт пра выкрыццё шпіёнскай сеткі США на тэрыторыі Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Алис Дашынскі.
Паводле журналістаў беларускага тэлебачання, амбасада США нібыта стварыла ў структуры свайго офісу бяспекі так званую групу выяўлення і выкрыцця. Яна складалася з 10 беларускіх грамадзян, якія займаліся зборам інфармацыі і перадачай яе амерыканскаму боку. Ім выдалі адмысловы інвентар, фотаапараты, біноклі, відэакамеры і тэлефоны. Паводле БТ, групай кіраваў кадравы супрацоўнік ПБР і адначасова дыпламат амбасады США Курт Фінлі. Паведамляецца, што амаль усіх удзельнікаў групы затрымалі яшчэ 13 сакавіка на канспіратыўнай кватэры за паўкіляметра ад амбасады ЗША. У камітэце дзяржбяспекі, таксама міністэрства замежных справ у Беларусі гэтую інфармацыю пакуль не каментуюць. Ніякіх каментароў не падае і амбасада ЗША, у якой сёння выходны дзень з нагоды велікодных святаў. Падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка з нагоды паказанага відэасюжэту сказаў:
«Каментаваць вельмі цяжка гэтую справу, таму што каментаваць трэба некий день, некую информацию. Но информации нема. Я думаю, что это просто некие штрихи политической борьбы. Не больше того, потому что спецслужбы, они завсёды подыгрывают те той, те иншей политической ситуации. Все ж идея поступово. Спочатку выгнали посла, после дали команду скоротить посольство. Зараз арыштавалі тых шпіёнаў, будзе як з Польшы».
Спадар Костка нагадаў, што падчас канфлікту з Польшчай улады Беларусі таксама лавілі шпіёнаў. Цяпер канфлікт са Злучанымі Штатамі і зноў шпіёны.
«Все гэтыя падзеі – гэта адзін сцэнар вялікай барацьбы паміж двумя імперыямі – расійскай і амерыканскай. Беларусь уступае ў канфлікт з Захадам, і на не мае магчымасці палітычнага манёвра, і на цалкам залежыць ад Расіі, і Расія зараз можа тут віць любую вяроўку з гэтай Беларусі. Таму усе выігрываюць, акрамя Беларусі. Мне здаецца, чым менш мы ўцягваемся ў гэтай разборкі, тым лепш для нашай краіны ўвогуле. Это все политика».
Нагадаем, напружанасць у дачыненнях паміж Беларусью і ЗША узнікла ў сувязі з тым, што амерыканскі бок увёў санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі ўведзеныя пасля таго, як беларускія ўлады не пайшлі на вызваленне ўсіх палітвязняў, сярод якіх Александр Казулін.
Часовы поверены у справах США у Беларуси Джонатан Мур сегодня заявил у интервью Белапан, что названные у сюжете БТ супрацовники амбасады Курт Финли и Бернард Никсон являются часткой аховы посольства и контактовали с местовой милицией и Министерством внутренних справов. Поводле спадара Мура, это звычайная практика иметь таких супрацовников у амбасаде. Джонатан Мур заявил, что спадары Никсон и Финли не являются супрацовниками ФБР. Это супрацовники дипслужбы аховы, якая з'являється часткой Держдепартаменту. Цитую, у ФБР є супрацовники, які працюють за межами США. Їх посада, звичайно, називається юридичний аташе. Однак у Мінську такого супрацовника нема. Юридичний аташе ФБР для даденого регіону працює у Києві. Він навідував Білорусь, у його були тут зустрічі, у тим ліку із представниками МУС. Так що білоруські влади цудовно поінформовані про реальне становище, сказав спадар МУС.
У новым выпуску «Дому літаратора» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аудыокнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Гэтую перадачу вы пачуеце неўзабаве пасля чарговага выпуску навінаў. Сёлета дзень волі прыпадае на аўторак. У сталіцы на заўтра запланавана святочнае шэсце. Ну, а ў многіх рэгіёнах свята пачалося ўжо ў выхадныя. Сёння ў Жодзіне арганізатары святкавання дня волі былі пакараныя на 7 сутак арышту, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Асуджаныя Юрас Жылко, Павел Красовскі, Юрас Сілкін. Яны, а таксама Александр Камаровскі, правялі мінулую ноч у мясцовым ізалятары часовага ўтрымання. Міліцыянты затрымалі іх напярэдадні на вулічнай акцыі, прымеркаванай да 90-годзя Беларускай Народнай Рэспублікі. У нядзелю больш як 50 чалавек прайшлі ў калёне ад гарадскога парку да стэлы «Героі жывуць вечна». Пра хаду акцыі і затрыманні гаворыць яе ўдзельнік грамадскі актывіст Менску Вячаслаў Сіўчык.
Это была вельмі добрая акцыя. Асноўная колькасць удзельнікаў это была моладзь, што дае вельмі добрую надзею на будучыню. Былі белчона-белыя сцягі. Сцягі в развязы хапала шарыкаў белчона-белых кветак. Адчуваўся такі святочны настрой. Арышты пачаліся пасля сканчэння акцыі. Мне ўразіла рэпліка аднаго чалавека, сказаў проста: «Да іх же менш у міліцыі».
Вячаслаў Сіўчык лічыць, што арганізаваць святкаванне Дня волі ў Жодзіне дапамагло аб'яднанне суполак палітычных партыяў і рухаў у адну кааліцыю.
Наколькі я ведаю, апошняя вулічная акцыя Жодзіна адбывалася недзе ў 2001 годзе такого фармата. І вельмі добра, што яны гэтую акцыю праводзілі. Гэта сапраўдныя беларускія патрыоты, і паўтаруся, вельмі добра, што яны ёсць.
Пра арганізатараў Дня волі ў Жодзіне расказвае грамадскі актывіст Александр Валчанін.
Калі ўзяць асобу Камароўска Сан Саныча, гэта старшыня аб'яднання інвалідаў-ауганцаў, падпалкоўнік у адстаўцы СОБАў Юрыся Сілкіна. Ён з'яўляецца старшынёй Жодзінскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Паўла Красоўска, яго ўсе ведаюць, ён кіраўнік маладога фронту Жылко. Новы чалавек, які прадстаўляе рух за свабоду.
Старшыня мясцовага аддзялення таварыства інвалідаў-афганцаў, падпалкоўнік запасу Александр Камароўскі таксама быў арыштаваны на 7 сутак. Такое рашэнне прыняла суддзя Таццяна Трацюк. Ну а суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марыя Дамненка пакарала адміністрацыйнымі арыштамі трох распаўсюднікаў улётак да Дня волі. 7 сутак правядуць за кратамі жыхар рэчыцы Андрэй Стрыжак, па 5 рабочы Дзяніс Грамыка і студэнт Аляксандр Яшанаў. Міліцыянты затрымалі іх у другой палове дня яшчэ 21 сакавіка. Пры кожным былі поліэтыленавыя пакеты з мноствам улётак. У суд маладых людзей прывезлі з ізалятара ў кайдэнках. Адабраныя ў маладых людзей 5490 віншавальных улётак суддзя пастанавіла знішчыць. Ну, а у глыбокім з'явілася шыльда з партрэтам і надпісам. Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдій Душ-Душэўскі, палітык, асветнік, дойлід. Этая шильда з'явілася на доме номер 22 по улице Горкага. До 90-х угодков БНР глибоцкие активисты вырешили ушановать память земляка, який был выбитным діячом Белорусской Народной Республики, говорит глибоцкий краєзнавца Владимир Скрабатун.
Клавдий Степанович Нуждушевский. И он был сократором в Раде Ластовской. Автор был червоно-белого стяга, который был стягом державным Белорусской Народной Республики. И как раз сейчас 90-е годы Белорусской Народной Республики. И мы хотим начать увековечивать наших діячов, отраженцев, политиков.
Сказал глибоцкий краєзнавца Владимир Скрабатун. Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю основные темы дня. Американское посольство у Менску скорочает колькость своих супрацовников на рекомендацию белорусского боку, не глядя на то, что личит такое пожадание необгрунтованным. На другий день католицкого Великого дня Александр Лукашенко наведал катедральный костел и сустрелся с арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем. Керовник Беларуси и керовник костела обменялись подарунками. Мэр Майкл Блумберг объявил 25 соковика у Нью-Йорку днем белорусской незалежности. У Менску судят женщины, которые распаўсюджвали газету «Вольная серобранка», где была змешчана информация про шествие на День воли. У Глыбокім з'явилась мемориальная дошка у гонор Клаудия Душ-Душевского, державного сакратара БНР, автора эскиза бел-червона-белого стяга. Сегодня означается Усясветный день борьбы с сухотами. У Беларуси на улику стоит больше за 13 тысяч хворых на туберкулез. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг повиншаваў беларусаў з днём волі. Ён абвясціў дзень 25 сакавіка 2008 году ў сваім горадзе днём беларускай незалежнасці. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад.
У звароце мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга да беларускай дыяспары сярод іншага гаворыцца: «Больше за стагоддзе Нью-Йорк з'яўляецца цэнтрам беларускай культуры ў Злучаных Штатах і месцам, дзе беларусы рэалізоўвалі свае мары праз цяжкую працу, самаадданасць і аб'яднаны дух». Сегодня мы ушановываем этих смелых людей, чья отданность справе свободы служит натхнением для всех нас. Миколай Тимошенко, лидер сгуртования белорусской молоди Америки, расповел.
Сябры нашей организации, мы есть молодая организация белорусско-американского одиночения. Наш сябр, карник, он уже черговый год этим занимается, связывается с мэрией, с Майклом Блумбергом, и там ведут про это все, он слал официальный лист, и так пригожий такой аркуш, такой печаткой, так как исторический документ, и там вот написано, что он объявляет этот день нашим белорусским днем.
Зворот мэра Нью-Йорку заканчивается словами: «Я, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку, у признанні гэтай важной гадавіны БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у городе Нью-Йорку днем белорусской незалежности». У Нью-Йорку перед будинком штаб-кватеры ААН гэтымі выходными отбылися две святочные акции белорусов. Некалькі десятков белорусов Америки пришли на митинг, организованный белорусско-американским задиночением и згуртованием белорусской молоди Америки. Там гучали белорусские песни и верши, хлопцы повиншовали усіх удельниц бел-червоно-белыми ружами. У неделю белорусский молодевый рух Америки так само организовал демонстрацию каля будинку ААН. После отбылися святочные импрезы в зале собору святого Кирилла Туровского в Бруклине. У белорусском музее открылась новая выстава, а белорусы, которые пришли на свято, написали национальную диктовку и собрали ахвяраванні на мемориальную таблицу на былой амбасаде БНР у Таллине.
Рассказывала Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а зараз наше питание. Что для вас означает БНР? С таким питанием наш корреспондент звертался до Аминакова на улицах Городни.
Что такое Белорусская Народная Республика, так? Это как символ незалежной белорусской державы. То есть не только сказать, что она была соправда незалежна, но это как мара про белорусскую незалежность.
Вообще, родина, там, где родился я и мои родители, то есть я должен остаться здесь и продолжать, все дело, чтобы она развивалась, и дать, чтобы родились здесь мои дети, и там, и было для них все, потребное для их развития. Все наилепшее, я думаю, нужно отдавать своей родине, то есть БНР.
Белорусская Народная Республика.
А что для вас это означало, как совместно?
Да ничего, как любая другая аббревиатура. Много что в истории было. Меня мало интересует история.
Да? Ничего не знаю.
Что для меня назначает? Родина, любимая страна, любимая республика.
Русская Народная Республика. Это связано больше с историей вообще-то для меня. Это как раньше было восстановление белорусского всего. Вот. Белорусского, вот это и значит.
Ну, может, это что-нибудь вроде БНФ?
Белорусская народная республика.
Ага.
Ты чули про такую?
Нет, не слышал. Ну, может, так не могу вспомнить, но так ничего не приходит по каналу.
Ну, это первое было образование, которое, в общем-то, было после революции, было избранное, скажем.
БНР – это краина, без якой не было бы сучасной Беларуси. Не было бы сперша Литбелу, потом БССР, ну и не было бы сучасной Беларуси. Ну, вот. А люди – это частка истории, мне как историку это нечто меня колисти кранало, коли люди, которые в той час оккупации немецкой спробовали творить свою державу, спробовали робить ее незалежной и подштурхнуть до этого інших людей, которые были вокруг их.
Таким чином, большість городенців, яких напаткав наш кореспондент, показали свою історичну досвідченість. Я додам, що Білоруська Народна Республіка – це незалежна держава, обвішена на білоруській етнічній території 25 сяковіка 1918 року. Обвішення незалежності відбулося в умовах німецької окупації. Були створені основи адміністраційних структур, але їх діяльність була вельми обмежована. У виніку дипломатичних намагань у білоруських політиків БН НР признали де-факто або де-юре каля 10 європейських держав. Непосредним виником створення БНР була адмова большевиків від антибілоруських позицій і обвішення у 1919 році Совєтської Білорусі.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
І сьогодні в гості «Ночної свободи» буде Пауліна Сурвіла, дочка Івонки Сурвіли. Пауліна, слухаючи білоруський рок-гурт «Мрої», зацікавилася білоруським роком. Їздила у Білорусь збирати матеріали по білоруській рок-музиці, видала книгу про русалок і рок-співаков. До гуторки з Пауліною Сурвілою долучиться і білоруський музика Змітір Войтюшкевич. У ночних дослідах про нову платну послугу міліції. За 35 тисяч рублів міліціянти будуть розвозити по хатах нетверозих. Ночна свобода у нашому ефірі від 22 години. Ну а зараз дзвінки на свободу. У своїх телефонуваннях слухачі виказують міркування про дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька тлумачить, чому у часі вуличних акцій здараються порушення громадського порядку і хто у гэтым виноваты. Ну а письменник Володимир Орлов відкаже на питання слухача, чому удільники руху національного адраджэння на початку 20-го стагоддзя сталі використовувати назву Білорусь, а не Литва. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з тэлефанавання, ў якім слухач каментуе дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Амбасадарка США Карен Стюарт вярнулася ў Вашынгтон. Афіцыйны Менск запатрабаваў скараціць колькасць супрацоўнікаў дыпламатычнага прадстаўніцтва США. Амерыканская амбасада часова прыпыніла выдачу візаў. А 23 сакавіка беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджаецца, нібы амбасада США пад прыкрыццём барацьбы з тэрарызмам арганізавала ў Беларусі шпіёнскую сетку.
Адносіны паміж урадамі Беларусі і США нагадваюць сюжэт басні Крылова, калі моська моцна гаўкала на слона. Навошта моська гэта робіць? Усе добра ведаюць, што мазгі ў авоські значна меншыя, чым у слона.
Двадцять сакавіка у Менску павінна адбыцца вулічная акцыя з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. 20 сакавіка менскі гарвыканкам забараніў акцыю ў цэнтры гораду і дазволіў маршрут ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы.
Скажите, пожалуйста, когда шествие ваше было нормальным? У вас же как только шествие, так битва. Так раз асфальт рубите, то машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли все бы не запрещалось. Но вы ж как бандиты по улице ходите.
Слухач, це адказує лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєдько, який виступав одним з заявників мітингу і шестя 25 соковіка.
Я був більш осторожний на вашому місці. Ну, не тягне ніяк на чоловіка, який колупає асфальт, Геннадій Буравкін, професор Станіслав Богданкевич і інші, які виходять на вулицю. І коли ви так стверджаєте, то ви ображаєте пристойних людей, які з'являються гонором Білорусі. Люди мають конституційне право на свободу мітингів. Проблема у поводинах улади, коли є заборона, то у будь-якому випадку це провокує ніякі доволі радикальні дії.
Наш слухач цікавиться.
Вопрос, если можно, к Владимиру Орлову. Скажите, почему наши патриоты в начале 20 века взяли название для государства Екатериновская Беларусь, а не родное Литва? Юрий, город Минск.
Отказывая письменник Владимир Орлов.
Назва «Беларусь», принятая батьками БНР и большинство деячов белорусского национального отражения на початку 20-го стагодзя, треба сказать, отповедала реалиям. Как раз тогда эта назва «Беларусь» в дочинении до краю и назва «Беларусь» в дочинении до наших просков перемогли. И именовито до белорусов звертался в своей продмове славутой до первой книги. Франциск Богушевич именовито «Беларусью» называл нашу краину и окресливал ее место.
Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года, -2008 год, я живу в союзном государстве. Что это? Объясните. Какое такое союзное государство? Откуда и когда оно появилось? Могилев, Галина.
Тлумачыць палітолог Алесь Лагвінец.
Это выник домовой, якая была подписана Ельцином и Лукашенком как раз 2 красовика 96 года. Створение этой так званой союзной державы имело найперше политичные меты. Белорусская улада вельми удало спробовала гулять на имперских почуттях России для того, как отримать конкретные экономичные выгоды. На сегодняшний день так званая союзная держава існує только формально.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты вводятся разом с переходом на летний час в неделю 30 соковика. Выбирайте свободу.
У Менску 21:30 вы на хвалях Радио Свобода. У студии новин Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Принамсі 4000 американских войскоўцаў загинули от початку войны у Ираку у сакавіку 2003 года. Колькасць забитых иракцаў складае десятки тысяч. Сегодня в Олимпии у Греции был запалены олимпийский огонь. Цягам 5 месяцев походня пройдзе шлях праз 20 краін на сёлетнюю летнюю олимпиаду у Пекіне. На сённяшняй церемонии адбыўся протест у падтрымку дэбету. Удзельнікі протесту разгарнули транспарант с заклікам да байкоту пекінскай олимпиады. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Китай праводзіць больш узважаную палітыку ў дачыненні да Тыбету і пачаць дыялог з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Новым прэм'ер-міністрам Пакістану стаў Юсаф Раза Гілані, былы памочнік забітай Беназір Бхута. У Бутане ўпершыню ў гісторыі праводзяцца парламенцкія выбары. Усесветныя кошты на нафту зменшыліся сёння болей чым на 1.5%, а агульнае іх зніжэнне за апошнія 7 дзён склала амаль 10%. А цяпер да беларускіх падзеяў. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку. Пры гэтым амерыканскі бок заяўляе, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным і непаслядоўным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам мітрапалітам Менска-Магілёўскім Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёла абмяняліся падарункамі. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў гэтым горадзе Днём беларускай незалежнасці. Сваё віншаванне Майкл Блумберг даслаў беларуска-амерыканскаму зазіночэнню. У Жодзіне на 7 сутак арыштавалі 4 арганізатараў святкавання Дня волі. У Менску да грашовых штрафаў асудзілі дзвюх жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Там была размешчана інфармацыя пра шэсце на Дзень волі. Александр Скрабец, які разам з братам Сергеем трэці тыдзень праводзіць галадоўку, патрабуючы вызвалення Александра Казуліна, сёння на кароткі час страціў прытомнасць. Сергей Скрабец гаворыць, што за 2 тыдні ягоны брат страціў каля 20 кілаграмаў вагі. У Глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Сёння па ўсім свеце адзначаецца Усесветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі, паводле афіцыйнай статыстыкі, на ўліку стаіць болей за 13 тысяч хворых на туберкулёз. Вы на хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў. Наступны выйдзе ў эфір прыкладна праз паўгадзіны. А я нагадаю, што ў любы час нас можна слухаць і чытаць на інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў на хвалях Радыё Свабода. Мы пачынаем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Двадцать третьего сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронту ў Менску пройдзе першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў. Яе ладзіць выдавец жывой бібліятэкі фірма «Белтон Медыя». Напярэдадні прэзентацыі гостем Дому літаратара будзе рэжысэр праекту Валеры Мазынскі. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча трапіць паэтычны зборнік Алеся Чобата, што выйшаў у выдавецтве «Про Христо». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць Леонід Дранько-Майщук, чыя кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама» днямі пабачыла свет у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Прагучаць таксама новыя творы паэта. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў пройдзе 23 сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску. Яе ладзяць ініцыятары і выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Падчас імпрэзы выступяць аўтары бібліятэкі, чытальнікі класічных твораў, музыкі. Напярэдадні прэзентацыі на пытанне Валянціны Аксак адказаў рэжысэр праекту Валерый Мазынскі.
Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб.
Гэта пачатак паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», якая толькі што асобнай аўдыёкнігай разам з «Людзьмі на балоце» Івана Мележа і вершамі і паэмамі Янкі Купалы выйшла з друку.
Апроч гэтых трох, колькі ўжо маем у беларускай жывой бібліятэцы падобных выданняў?
10 кніжак ужо.
Можаце пералічыць аўтараў, хто апроч вось Мележа, Коласа і Купалы на гэтых?
Владимир Орлов, Вольга Ипатова, Ермолович, 150 питаний и отказов, Оруэлл с двумя романами, казки. Андерсон, есть и белорусские казки.
А кто в процессе подрыхтовки, какие авторы ці в планах ваших?
Мы зараз хочем взяться за Быкова, Короткевича, думаем еще супрацоўнічаць з Віктарам Скарабагатавым, які нам мусіць цэлы цыкл распавесці пра беларускую музыку класічную.
Скажыце, калі ласка, пару слоў пра вашых чытальнікаў. Валер Шушкевіч на гэтых дысках і Андрэй Каляда.
Валер Шушкевіч – это вядомы актор. Працаваў доўгі час у рускім тэатры. Цяпер ён ездзіць і грае роль у Мазыры. Ён жа ў мяне выконываў гарошку у тутэйшых. А Андрей Каляда – это профессор из Академии мастерств, який вельми много читал на радио, и який вучить студентов наших. Еще Валер Будевич, так само актор читальник. Ну, Виктора Манаева ведают у нас. Галину Кухальскую, так само актрису ведают нашу. Акторка театра юного глядача. Микола Рабычин, так само был и мой актор из вольной сцены. Ну, в общем, профессионалы все родят.
Частка, я гляджу, авторов сама читая свои творы, так?
Так. Я домовляюсь с живыми авторами, как яны хотя бы несколько творов, они погоджаются мне читать свои творы, але я хочу их голос покинуть, как кажется, в истории, и пусть на дисках, как яны некие творы в початку прочитали свои, а потом актер будет читать далее.
Диск с вершами Янки Купалы одразу с первого погляду увел, как потом высветлилось, узман. Я прочитала Янка Купала верши, поэмы «Владимир Некляев. Шлях». Я подумала, Некляев читает вершы Купалы. О, як цікава. Высветлілася, што ён чытае свой твор.
Ён чытае свой шлях, а Купалу чытае Валеры Шушкевіч.
Ідэя і выкананне гэтага дыска самая, можа быць, з усіх, вот, каторыя я бачыла, незвычайнае. Ось спалучэнне Купалы і Некляева. Чаму так вы вырашылі?
Я не мог ніяк для сябе апраўдаць Купалу цэласнага. Для мяне спрычыняюцца больш творы да 25-х гадоў, напісаныя ім, а ўжо пасля савецкі час. Это вельмі складаны пакручасты. І калі браць толькі творы ў чыстую купалаўскія, то гэта ўжо другі Купала. І мне трэба было некім чынам яго знітаваць, як бы, вот гэтыя два жыцці. І тут выручыў мяне Валодзіў шлях некляеўскі. Вось тут я, як бы, тлумачу другую палову купалаўскага жыцця. Гэтым шляхам Валодзя Некляева.
Пры падборы вершаў Купалы вы кіраваліся чым? Школьнай праграмай, уласным густам, ці яшчэ чым?
Ну, в большай ступені, відаць, уласным густам.
Гэтыя дыскі, яны адрасаваныя якой аўдыторыі? Школьнікам, якія вывучаюць вось гэта ўсё ў школьнай праграме, ці мусяць вывучаць?
Увогуле, можа быць, усё гэта чытанне адгукнулася ва мне менавіта як пратэст на тую школьную программу, якую сегодня усталявали для детей. Мусим это робить, бо держава не занимается этим. Держава дае нечто іншее детям. И я б хотел, конечно, каб гэтые творы были взяты под увагу нашими школьниками.
Яким чином яны будут доступны? Як распаўсюджваюцца гэтые аудиокниги?
Поскольку мы зарегистрировали свою организацию, фирму Белтон Медиа, яны будут распаўсюджваюцца по максимости по всех крамах, книгарнях, там, музычных крамах, ну и наших точках стабильных наших белорусских.
Дадаму, что завтрашняя презентация белорусских аудиокнигов присвеченная Дню воли, у справджении идеала, у якого верил Янка Купала.
Напастью лаянкой напрасной грудей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жил белорус и буде жить. Не стольки хамские натуры на карках вынесли своих, и свист доносчиков понуры, поверьте, не запузить их. К свободе, ровности и знанню мы протяребим себе след, и буде унука упанаванне там, где сягоння плача дед.
Про белорусские аудиокниги с режиссером Валерием Мазинским гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». У католицким выдавецтве «Про Христо» вышел в свет поэтичный сборник под назвой «Край мой счастливый» Олеся Чобота, поэта, який живе у Скидали на Городинщине. Пропонуем вашей уваге отгук на это выдание критика Анатолия Сидоревича.
Скажу одразу, что некоторые тексты, смещенные в новом сборнику Олеся Чобота, относятся до тех вершев, которые Ригор Симашкевич, пишучи об творчести иншего поэта, назвал необовязковыми. Отсутность этих творов у сборнику только полепшила бы его якость. А их присутность показывает, что верши этой в сборнику лишние, выпадают с контексту. А контекст нового сборника складывают творы, надрукованные в его початку и в самом конце. Олесь Чобот разыгрывает читачев. По-перше, под заголовок его сборника «Книга тысячи родков для детей и для батьков» не отповедает соправности. Творов, призначенных для детей, в книжце нема. Родками для детей можно назвать только те из них, что адресованы нащадкам, как, например, верш с невельми удалым заголовком «Светлая льется нить». «Пробатьте нам, то за нами, не бите у нас перунами, мы спаленные в морозы. Пробатьте мне, кто за мною, не лег я стежкой земною, али не занял дороги». Не отповедая вольному настрою книжки и сам ей заголовок «Край мой счастливый». Счастливый край только во уяве поэта. У верши, назва якого вынесена на вокладку сборника, читаем. «Буду живы, то бы еще постараюсь убачить иншим на свет, у яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли». Гэтый радок про счастливый край обыгрывается у конце кожного из четырех катренов. «Край мой счастливый, якого нема на земли. Край мой счастливый, якого на свете нема. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил». У верши «Приезд на родиму» лиричный герой поэта ствердяет, что родимы, соправные родимы, утульные, родные, якая б гаила боль, лечила одиноту, у его нема. Белорусский интеллигент, як и раней, почувается дома, як у миграции. Так неутульно в Барановичах почувается лиричный герой Ивана Лагиновича, чей сборник вершотворов «Полыновой кветки» я уже рецензовал. У своих лепших творах Олесь Чобот элегичный, ностальгичный, мысление его ассоциативное. Не видать за имглою, чи сад Гефсиманский, чи той, скорчевали яки над малою ракой, имя якой котра. Мы памятаем, что в Гефсиманском саде Збавитель молился после опошней вечеры. Гэты сад над котрою, так само место молитвы, коли памятать, что маукливая праца садовника ее своего роду молитва. Ассоциации будет и родки, у яких сустракаем в образы сякеры и веровки. Одразу сгадываются евангельские слова про сякеру, что лежит при корони древа, а так само веровка, якою засилился Юда. Отзначивши мимоходь, что лишь что бы ты еще раз занадто ускладняє асоціативний шерах, наприклад, у вірші «Пустиня», що в некоторих віршах він неуважливий до граматики, звернемо увагу і на те, що поет, буває, сподівається на здогадливість читача і тому обиходиться намеками. Так у цитованому же вірші «Світла льється ніць» ліричний герой каже людям потомним: «Тих не забудьте вірші, хто чотирьох за першим, то спынишься и задумаешься, покуль не сгадаешь, перший Иисус, а четыре за ним это евангелисты. С пантелику сбиваю слово верши. Тут и не только у Чобота мы маем справу с не совсем докладным перекладом на белорусскую мову славяно-церковного слова стих, якое належит перекладать як радок, але чомусьці перекладають як верш. Смуток у вершах Олеся Чобота бывает амаль змрочный, але бывает и светлый, и на вас доля геронии, як у верши спомин. Подлеток глядить, як створца майструя свет, и гэты свет вечный, як слово, як павучок на золотой нитце под белым небом айчины, як тень хмарки над спелым полем, як тень дрожжу над подыхом кветок, як опек на вольнице. Ёсть рай на земле, не что день, але ёсть, як у теток з вёски не теча, до яких приехал ксёнц и допомог обновить костёл. Люди живут, надрываются, хвореют, помирают, и тетки развожают. По смерти неведомо, что будет. А тут, что неделя, выбираем всех на свято. И кто еще чинит им земный рай, як не ксёнц Новаградка, пытается поэт. На этой оптимистичной ноте и скончу нататки про новый сборник Олеся Чобота.
Вы слухали водгук критика Анатолия Щедаревича на сборник вершов поэта Олеся Чобота. На хвалях Радио Свобода вы слухаете Дом литератора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрики «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Дранько-Майщуком. А покули напомин про головные темы сегодняшней программы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Американское посольство у Менску скорочает колькость своих супрацовников на рекомендацию белорусского боку, не глядячи на то, что лечить такое пожадание необгрунтованным и непоследовным. На другий день католицкого Великодня Александр Лукашенко наведал катедральный костёл и сустрелся с арцибискупом митрополитом Менско-Могилёвским Тадеушем Кондрусевичем. Мэр Майкл Блумберг обвестил 25 соковика в Нью-Йорку Днем белорусской незалежности. У Менску судят жанчин, якія распавсюджвали газету «Вольная серебранка», где была змещена информация про шесте на день воли. У глубоким з'явилася мемориальная дошка у гонор Клаудия Душ-Душевского, державного сакратара БНР, автора эскізу бел-червона-белага сцягу.
Я Михаш Скобла, мы протягиваем 112-й выпуск передачи «Дом литератора». Шостой книгой у библиотечцы часописа «Диаслов» стала «Цацачная крама» поэта Леонида Дранько-Майщука. Веселые монологи цацачных живелов и птушек ранее можно было почуть у выконанні Змитеровой Тюшкевича на одноименном компакт-диску. И вось вышло книжное выдание «Цацачной крамы». С ее автором мы сустрелища у нашей менской студии. Леонид, у меня, как читача, склалося такое уражанне, что «Цацачная крама», написанная за один вечер, настолько у ёй усе тексты гучать на одной вясёлой, дасціпной, іранічнай ноте. Але, накольки я ведаю, книга стваралася не вечер, не месяц, нават и не год. А колькі часу?
Еще в летку 1991 года я склал 4 песеньки про голодного волка, боязливого барсука, про разумную ворону и, сдается, тады ж склался вершик про вавёрку и вожика. А в 2003 годе я написал завершальный твор, який называется «Песенька патриотична бусла». Так что выходит, что 12 годов писалася книжка, у якой только 128 сторонок. Коли з'явіліся першыя вершы, я и не думал, что з іх можа прарасці особное выданне. И только недзе в годзе 2000-м, коли Змітер Вайцюшкевич, як композитор, пачаў учитвацца у гэтыя мои вершаваныя песеньки, я раптам убачыў у іх простору будучай книжки. Я вельмі рады, что «Цацачную краму» цалкам у сваім судовным часопісе «Дзеяслоў» надрукаваў наш яркі прозаік Борис Петрович. Было гэта в Липінска-Жнівінскім 11-м нумары за 2004 2004 год. Приемно, что этот номер «Дієслова» хутко разошелся. И вот через 4 года снова же Борис Петрович посприял тому, как под маркой библиотечки часописа «Дієслов» убачила свет моя цацачная крама.
Леонид, у продмове ты пишешь, что на книже лежит «Святло казачной музыки» Жмитера Войтюшкевича. И это зразумело, как ты уже сгадал, Войтюшкевич поводле цацачной крамы створил целую песенную программу. А лишь ты признаешься, что еще один человек поуплывал на з'явление этой книги. Это письменник Владимир Ягодик. А у чем был ягодный уплыв?
Те первые 4 песенки, про которые я уже сказал, были написаны по просьбе Владимира Ягодика. Поводле ягодной чудовной казки «Коли тупне зайка» у 1991 году на белорусском радио ставился спектакль. И вот для этого спектаклю были потребны веселые дитячие верши. Я с задовольнением выконал просьбу завсёды творчего и завсёды талиновитого Владимира Ягодика. Выдающий дивосный часопис «Лесовик», Владимир Ягодик, до речи, вельми шмат робить для национального выхования наших деток.
З усіх героев цацачной крамы только свинья размовляя на трощанцы. Посмотрите на меня, я обычная свинья. Хоть умовно кажучи, адмовных персонажа у книжа немало. Леонид, як свинью научить размовлять культурно? Ці гэта немагчыма, бо свинни свинячая, а людям людская.
Гэту славную істоту вучыць размовлять культурно не варта. Яна цікавая своей мовой, яна цікавая своей трасянкой. Калі мы разгорнем тлумачальный словник, то прочитаем, что трасянка гэта не толькі сена с соломой, якими кормят жывёлу, а гэта яшчэ і вынік беларуска-руска змешанага маўлення. Значыць, само это слово трасянка у своем новым сэнсавым кірунку узбагаціла наши словники. Аднак ці узбагачае яно гэта слово душу і культуру наогул? Гэта вялікае пытанне. З трасянкаю у нас жывуць і паміраюць, але я ўпэўнены, на трасянцы нельга выхоўваць дзяцей, на трасянцы нельга спяваць калыханкі.
Тут я з табой абсалютна згодны. Са сваёй цацачнай крамай ты аб'ехаў ці не ўсю Беларусь, выступаў і ў школах, і ў каледжах, і ў тэхнікумах. Хто з персанажаў кнігі найбольш падабаецца юным чытачам?
Юныя чытачы, юныя слухачы вельмі добра ўспрымаюць песеньку «Разумнай вароны». Замілаванымі воплескамі адорваюць і нават дапамагаюць чытаць песеньку «Няшчасна казла». Разумеюць філасофію шчаслівага бабра і баязлівага барсука. А песеньку «Задаволенага пеўня» здаралася і так, мне асабіста даводзілася выконваць двойчы. Паэт Эдуард Акулін пад гітару выконвае песеньку «Галоднага воўка», робіць гэта надзвычай артыстычна і заўсёды просіць вучняў і студэнтаў спяваць разам з ім прыпеў. У выніку ўзнікае вясёлае, святочнае, як мне здаецца, усім неабходнае гучанне. Я тут яшчэ павінен сказаць, што па сутнасці сваёй «Мая цацачная крама» гэта кніжка з адкрытым зместам. Яна не затуманена незразумелымі метафорамі. Яна яснай мовай кажа: «Беларусы, будьце вясёлыя». Я марыў пра такую кніжку, мне захацелася напісаць нешта простае, нешта яснае, нешта зразумелае. І, здаецца, мара мая здзейснілася.
Давай так сама весела зазірнем у будучыню. На помніку байкапісца Крылова скульптар вылепіў і герояў ягоных баяк. Калі праз энную колькасць гадоў Давыд Гарадку усталююць помнік свайму паэту Леаніду Дранько-Майщуку, каго б з цацачнай крамы ты пусціў бы на свой пастамент?
Згоден весела зазірнуць у будучыню. І таму прапаную у Давыд Гарадку непадалёку ад помніка князю Давыду узвесці помнік нашай нацыянальнай беларускай весялосці. Гэты помнік будзе нагадваць усім і кожнаму, што мы, беларусы, забыліся на сваю весялосць. А ў прынцыпе мы нацыя вясёлая. Пра гэта сведчыць наш багаты фальклор. А весялосць, упэўнены, наша спадчына, наша еўрапейская рыса.
Дзякую, Леонід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць – вясёлы паэт Леонід Дранько-Майщук. І якія вясёлыя вершы мы сёння пачуем?
Я прачытаю два вясёлыя вершы з кніжкі «Цацачная крама» і таксама ж прачытаю два вясёлыя вершы з новай кнігі, якая пакуль пішацца. Песенька «Палахлівага зайца».
Я, признаюсь и скажу, слухать будете, коли вы. Перед кожным я дрыжу, бо я заяц палахливый. Я дрыжу перед волком, перед лисом и собаком, паляўнічым, лесником. Перед кожным гуком, гаком страх спокою не дае. И у крыві маёй не тоне, вочы бедные мае, лапы бедные мае, вушы бедные мае, день и ночь на пагатове. Ад раптоўнае бяды, што раптоўнае заўсёды, я скачу абы куды, праз кусты ці агароды, так, глытаючы слязу, і скачу па Беларусі, дзе капусткі пагрызу, дзе травою пераб'юся, і на долю не ды не я пажалюся такую. Вы паслухалі мяне? Ну то дзякуй вам, скажу я. Песенька шчаслівага бабра. Я ўжо тым усцешаны, аж пускаю сліну, што грызу алешыну, што грызу асіну, рэчкай, азярынаю, плёхаю, ныраю, і не толькі сліну я, і струмень пускаю, з берага да берага, столькі маю волі, і вады нямерана, і яды даволі, вось такая жытка ўся, слаўныя парадкі, то ў нару зашыюся, то плыву да хаткі, словам, добры маю хлеб, і жыву па-царску. Трапіць на каўнер яшчэ б добраму начальству.
Два вясёлыя вершы Труфальдзіна паводле камедыі Карла Гальдоні «Слуга двух гаспадароў». Прызнаюся без лішніх слоў, не робячы сакрэтаў, я плён фантазіі сноў вясёлага паэта. Не заціскаючы душу на ланцугу сабачым, я праўду пра сябе скажу, што станецца, пабачым. Не выглядаю я крутым, сялянская парода, аднак жа ганаруся тым, што выйшаў я з народа, і веру розуму свайму, і ў меру я хлуслівы, і вось таму заўсёды я шчаслівы. Жыву, як сонейка жыве, у хаце ці ў палацы, і тое мне не ў галаве, і гэта не ў лапатцы, і не абжора там які, хаця магу пад'есці, а выпівака я такі, не больш за грамаў 200. І не люблю я працаваць, ды як пра гэта вам сказаць, гучала, каб культурней і разам з тым, каб не збрахаць. Скажу, як ёсць, ну што хаваць? Няхай працуюць дурні. Нам што ні дзень, то выхадны. Зайздросце чужаземцы і думайце за нас адны. Французы, шведы, немцы. А кожны з нас кахання час сваёй аддаць гандоле. Па-маладому кожны з нас вясло заглыбіць здольны. Няхай жыццём кіруе смех здаровы і вясёлы. Душа мая прывабная карціна, завуся я завуся я прыгожа, Труфальдзіна, сябе стаміўшыя нашчэнт, жывіце тут шчасліва, пакуль вас не пазваў яшчэ стары абрам на піва. Эпілог. Служыць нядобра двум гаспадарам, ды грошай зарабіў я да халеры, што вас усіх з галёркі і партэра магу ў любы завесці рэстаран. І за здароўе тыя ж 200 грам я падыму, не перабраўшы меру, мяне кахаюць, і я ў тое веру, я іншы стаў, бо пакахаў і сам. Каханне не такі і часты госць. Таму, сваё чакаючы каханне, захоўвайце заўсёды весялосць, і будзе вам тады маё спрыянне. Служыць гаспадарам ужо мне досць. Цяпер я ваш слуга аж да сканання.
Свае новыя вершы чытаў паэт Леанід Дранько-Майщук. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії. Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.